Kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas Saeimas sēžu zālē un sākam mūsu šī gada 12. Decembra kārtējo Saeimas sēdi. Sākam ar iesniegtajām izmaiņām apstiprinātajā prezidija darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam darba kārtību ar prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina valsts prezidenti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Edmunda Ziltiņa, Edgara Tavara, Artūra Būtāna, Ramons Petrāvičas, Mārķa Jencīša, Ilze Stobovas, Kristapa Krištapāna, Ričarda Šlesera, Lindas Liepiņas, Viktorijas Pleškāns un Ainārs Šlesera iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieka statusu nodot Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Par pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cenījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tuvojās 20. Decembris, kas ir likumā noteiktā barikāža atceres diena. Šodien es jūsu priekšā gribu runāt par tiem, kuri mūsu tautas vēsturē ir pierādījuši, ka brīvība ir vērtība, par kuru ir vērts cīnīties. Latvijas Republikas satversmes preambulā ir skaidri noteikts, ka Latvijas tauta nav atzinusi okupācijas režīmus, pretojusies tiem, un atgūs savu brīvību. Viens no spilgtākajiem šīs pretošanās piemēriem bija 1991. Gada janvāra barikāds, notikums, kas paliek mūžīgā atmiņā kā drosmes, vienotības un pašaizliedzības simbols. No 13. Līdz 26. Janvārim mūsu tautas pārstāvi, sievietes, vīrieši, veci un jauni organizēja nevardarbīgas protesta akcijas, lai aizsargātu Latvijas neatkarību. Barikāžu dalībnieki toreiz bloķēja piekļuvu valsts pārvaldes iestādēm un strateģiskiem objektiem, pierādot, ka tautas spēks nav tikai ieročos, bet arī ticībā, pārliecībā un kopējā mērķī. Protams, ka kāds teiks, ka no militārā viedokļa barikādas nebija nepārvarams šķērslis, tomēr tās kļuva par spēcīgu pretestības simbolu, kas mobilizēja, iedvesmoja un joprojām iedvesmo Latvijas tautu. Kolēģi, šodien ir pagājuši 33 gadi kopš šī notikumiem. Tie, kas toreiz bija jauni un pilni spēki, tagad ir cienījamā vecumā. Diemžēl mūsu valsts pensiju sistēma un veselības aprūpe nevienmēr spēja nodrošināt šiem cilvēkiem pienācīgas vecumdienas. Vai tiešām mēs, šīs valsts likumdevēji, varam atļauties aizmirst tos, kuru pašaizliedzība deva mums iespēju dzīvot brīvā valstī? Vai ar pateicības vārdiem pie atmiņu uguns, kur pietiek? Tāpēc šis likumprojekts, kuru parakstīja ne tikai Latvija pirmajā vietā, bet arī apvienotā saraksta un nacionālās apvienības deputātas, paredz piešķirt barikāžu dalībniekiem minimālu, bet simbolisku valsts atbalstu. Tā ir mūsu iespēja praktiski pateikties tiem, kuri izcīnīja mūsu brīvību. Kā norādīja Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Gunārs Kūtris, Toreiz barikāžu dalībnieki nedomāja par apbalvojumiem vai pateicībām. Viņi rīkojās no sirds, vadoties pēc patriotisma un mīlestības pret savu dzimteni. Bet mums ir morāls pienākums parūpēties par viņiem tagad. No apmēram 35 tūkstošiem barikāžu dalībnieku daudz vairs nav mūsu vidū. Ar katru gadu viņu skaits sarūk, un pēc 5 vai 10 gadiem to būs vēl mazāk. Mēs nevaram gaidīt, kamēr šie varoņi izzudīs no mūsu tautas ainavas, atstājot tikai vārdus vēstures grāmatās. Mums ir jārīkojās tagad. Likumprojekts nav finansiāli apjomīgs, un, godīgi sakot, mēs šobrīd runājam par santīmiem. Tas ir simboliski, bet ļoti nozīmīgs žests, pateicība un rūpes par tiem, kuri savulaik izvēlējās stāvēt barikāžu priekšā, lai mēs šodien dzīvotu neatkarīgā valstī. Kolēģi, šis nav tikai politisks jautājums. Tas ir mūsu cilvēku cieņas un morāles jautājums. Es aicinu jūs šo likumprojektu nodot komisijai, kurā apspriest to un atbalstīt. Jo tieši šo cilvēku patriotismus un dzimtenes mīlestība ir tas, kas padara mūsu valsti stipru. Atcerēsimies, mēs šeit esam pateicoties viņiem. Pateiksim ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem viņiem paldies. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu nodošanu komisijām, kā arī turpmāk atbalstīt likumu kā tādu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Harijam Rokpelnim pret.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, šis ir ļoti labs likumprojekts. Tik tiešām. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa barikāžu dalībnieki devās tur ar vienu mērķi – iegūt brīvību sev, brīvību un gaišāku nākotni saviem bērniem un bērnbērniem. Un to neviens viņiem nevar atņemt, un viņi negaidīja ne medaļas, ne pateicības. Viņi stāvēja barikādēs lielāku mērķu vārdā. Šis te likumprojekts ir simbolisks, lai pateiktu paldies barikāžu dalībniekiem. Diemžēl šis paldies nav gluži daži centi, tas ir gana finansiāli ietilpīgs jautājums. Situācijā, kad mūsu budžets ir pietiekami nospriegots, un mēs neesam varējuši gan atrast līdzekļus, lai padomātu par šodienas bērniem un jaunajām ģimenēm, ne šogad, ne nākamgad, ir soļi, bet tie ir nepilnīgi. Zinot barikāžu dalībniekus, kas ir mantuvi, esmu pilnīgi droši, ka viņi būtu gatavi atdot jebkuru mantisku pateicību tam, lai mēs šo naudu novirzītu šodienas un rītdienas bērniem. Tādēļ šodien ne ar vieglu sirdi, bet man tomēr jums ir jāaicina nevirzīt tālāk šo likumprojektu un meklēt citus veidus, kā kaut vai simboliski pateikt paldies mūsu barikāžu dalībniekiem. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par 1991. Gada barikāžu dalībnieku statusu nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret nav, atturas 42. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Edmundu Jurēvicu, Agneses Krastas, Andreja Judina, Ineses Kalniņas, Zagitas Zariņas Stūras, Ilzes Verginas, Dāvija Mārtiņa Daugavieša, Aināra Latkovska iesniegto likumprojektu grozījumu saimes kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, pārpieteikusies runāt deputāte Agnese Krasta.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, iesniedzot šos grozījumus, mēs vēlamies īpaši uzsvērt to būtisko lomu, ko ieņem latviešu valoda kā mūsu identitātes pamats un vienojošā vērtība visiem Latvijas iedzīvotājiem. Sabiedrība ir vien vairāk apzinoties valsts valodas lietojumu stiprināšanas nozīmi laikā, kad tas ir īpaši būtiski Latvijas nacionālajai drošībai. Pēdējos gados ir paveikts ļoti daudz, valsts valodas jomā, gan valdībai, gan parlamentam kopīgi strādājot. Vienotas skolas ieviešana, pārējot uz mācībām tikai latviešu valodā, valsts valodas lomas mērtiecīga stiprināšana darba tirgū, mēdījos, priekšvēlēšana aģitācijā un citās jomās. Tomēr tas ir darbs, kas jāturpina nepārtraukti, tādēļ esam rosinājuši grozīt saimas kārtības rulli, nosakot pienākumu valdībai neretāk kā reizi divos gados iesniegt saimai ziņojumu par paveikto un plānoto valsts valodas politikā. Kolēģi, valsts valodas loma un status nav pozīcijas opozīcijas jautājums, tas ir mūsu visu kopīgs pienākums un atbildība. Ierošinot šādas izmaiņas saimas darbā, mēs vēlamies parlamenta līmenī veicināt diskusijas par to, kā mēs varam vēl vairāk panākt latviešu valodas nostiprināšanu izglītībā, darba, tirgu un sabiedrībā kopumā. Vēlamies uzsvērt un sekmēt to, ka valsts valodas status pastāvīgi ir viena no augstākajām prioritātēm valstī, ka tās attīstība un uzraudzība ir ietverta valdības un saimas dienas kārtībā, kā viens no regulāri padziļināt un sistemātiski vērtējumiem jautājumiem. Grozījumi arī paredz, ka pirms ziņojuma uzklausīšanas saimā parlamentam jānodrošina tā publiska apspriešana saimas izglītības komisijā piedaloties gan deputātiem, gan ekspertiem un plašākai sabiedrībai. Šī ideja arī nav jauna. Pie parlamenta deputātiem vērsās biedrība 4. Maija klubs, aicinot paredzēt pienācīgu vietu diskusijai par valsts valodas statusu parlamenta dienas kārtībā. Un darīt to simboliski valsts valodas dienai tuvākajā saimas sēdē. Es aicinu atbalstīt šos grozījumus un turpināt pie tiem darbu saimas juridiskajā komisijā. Paldies!
Paldies deputātiem, iebildumu nav, līdz ar to nodots komisijai. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par līgumu par valstu darbības principiem kosmosa tostarp mēnesi un citu debesu ķermeņu izpētē un izmantošanā nodot ārlietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Aleksēja Rosļikovas, Svetlānas Čulkovas, Nataļas Marčenko Jotko, Jekaterinas Drelingas, Viktora Pučkas, Ilja Ivanova, Igora Judina, Jefīmija Klementjeva, Dmitrija Kovaļenko un Amila Saļīmovi iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgai komisijai, par pieteikusies runāt deputāte Svetlana Čulkova.
Kolēģi, labdien! Tikko pieņemts budžets, un tajā budžeta arī pieņemti likuma projekti, kur ir redzams, ka paceļam tikai nodokļi, visi iespējami un neiespējami. Un tas nozīmē, ka no 1. janvara cilvēkiem būs vēl grūtāk. Šis likuma projekts ir nepieciešams, lai izradītu solidaritāti ar Latvijas sabiedrību un nodrošinātu sociālo taisnīgumu, iesaldot valsts amatpersonas algu 2024. Gada līmeni, ņemot vērā, ka plašas sabiedrības daļa saskars ar ekonomikas grūtībām, algu pieaugums apturēšanas palīdzēs, uzturēt finanšu disciplīnu un sabalansēt valsts budžetu. Uz valsts budžetu nebūs nekāds ieteikums. Labāk tagad iesaldināt tās algas un tās naudas, piemēram, novirzīt uz barikāžiem. Tikko Rokpēna kungs pateica, ka nav naudas, re, kur ir, mēs varam to izdarīt, un es lūdzu, ja jūs balsosiet pret, tas parādīs, ka jūs esat pret tautu. Nevajag atturēties, vai nu jā, vai nu pret. Paldies, aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 12, atturas 31, likumprojekts komisijai nav nodots. Un turpinām ar sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Ramonai Petrāvičai 2024. gada 12. decembrī. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķirs un informē par to Saimu. Nākamais par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ervīnam Labanovskim 2025. gada 9. janvārī lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ervīnam Labanovskim 2025. gada 9. janvārī lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret nav atturas viens. Lēmums pieņemts. Turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ingas Pētersons apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienējamā saimas priekšsēdētājas, kundze godātie kolēģi, Juridiskā komisija šī gada 3. decembra izskatīja lēmumu projektu par Ingas Pētersones apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Inga Pētersone Latvijas universitātē iegūsi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, kā arī profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Bijusi tiesas sekretāre un tiesas sēžu sekretāre Rīgas apgabaltiesas civilietu tiesas kolēģijā. Tiesneša palīdzē Rīgas apgabaltiesas civilietu tiesas kolēģijā. Pašlaik tiesnesi Rīgas pilsētas tiesā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Ingu Pētersoni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingas Pētersons apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Latgales apgabala tiesas tiesneša Jurija Vasiļkovska atbrīvošana no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 3. decembra izskatīja lēmumu projektu par Latgales apgabaltiesas tiesneša Jurija Vasiļkovska atbrīvošanu no tiesneša amata. Jurijs Vasiļkovskis ir bijis Ludzas rajona tiesas tiesnesis un Latgales apgabaltiesas tiesnesis. Jurijam Vasiļkovskim piešķirts tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības raksts un sudrabas palva par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un darba pienākumu priekšzīmīgu pildīšanu. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbrīvot Juriju Vasiļkovski no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās ar 2025. gada 1. martu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latgales apgabala tiesas tiesneša Juriju Vasiļkovska atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinam ar sadaļu likumprojekta izskatīšana, darba kārtībā likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā, trešais lasījums, divi priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Aiva Vīksne.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, kolēģi, tātad saimes budžeta finanšu nodokļu komisijas sēdē 4. decembrī tika skatīts un trešajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā. Tikai atgādināšu, ka likuma projekta mērķis ir vērsts uz Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu attiecībā uz mazo un vidēju uzņēmumu vienkāršošanas pasākumiem PVN piemērošanas procesā, un tas ļaus Latvijas uzņēmējiem nomaksāt pievienotās vērtības nodokli tikai par saņemtajiem pakalpojumiem no Eiropas Savienības dalību valstu vai trešo valstu PVN maksātājiem. Dotā problēma tātad tiks atrisināta un skars tos uzņēmumus, kuri darbojas Booking.com, Google, Zoom un tā tālāk. Tātad komisijā trešajam lasījumam tika saņemti divi priešlikumi. Pirmais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tādēļ lūdzu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajam galīgajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 9 atturas nav likumprojekts. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām trešais lasījums 7 priekšlikumi. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Andris Bērziņš.
Kolēģi, mēs skatām grozījums likumā par valsts pensijām, kā jūs jau dzirdējāt iepriekšējās plenāras sēdēs, mums bija diskusijas par šīm pensijām, un viena no tādiem jautājumiem saistīts ar priekšlikumu, saistīts ar to, ka nodrošināt, ka strādājušiem personāliem nav jāveic papildus administratīvās darbības, lai saņemtu pensijas pārēķinu atbilstoši veiktajām apdrošināšanas iemaksām. Šajā jautājumā tika iesniegti 7 priekšlikumi. Visi viņi saistīti tieši tikai ar šo konkrēto jautājumu. Pirmais priekšlikums labklājības ministra Roda Auguļa nav atbalstīts. Lūdzu piekrist komisijas viedoklim.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums labklājības ministra Roda Auguļa priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2 un numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais priekšlikums sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Šajā sakarā komisija lūdz atbalstīt, izskatīt šos grozījumus likumā par valsts pensijā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā trešais lasījums viens priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ģirts Valdis Kristovskis.
Ļoti cienījamo saimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, kolēģes. Tātad valsts pārvaldes un pašvaldību komisija saņēmusi vienu priekšlikumu. Papildināt 7. Panta 4. Daļu ar jaunu redakciju. Un komisija par to izveidojumu, protams, arī komisija aicina plenārsēdē deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumu kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā trešais lasījums 14 priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Grozījumi likuma par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā trešais lasījums. Pirmais priekšlikums, komisijas priekšlikums ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, finanšu ministra Šaradana kunga priekšlikums ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, deputāta Vucena priekšlikums, komisija neatbalstīja priekšlikumu, līdzīgs priekšlikums bija arī sagatavots uz otro lasījumu un arī nebija atbalstīts. Lūdzu
deputāti neatbalstīt. Piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, tas pats Vucena kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, deputāta Vucena priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, deputāta Vucena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums finanšu ministra Šaradana kunga priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums finanšu ministra Šaradana kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikuma numurs 13.
Deputāti piekrīt.
13. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 14. Komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu galīgā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās otrais lasījums. Priekšlikumu nav juridiskās komisijas vārdā referencija Inese Kalniņa.
Godātie kolēģi, likumprojektam grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās uz otro lasījumu nav iesniegts neviens priekšlikums juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt. Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Termiņš būtu 2025. Gada 12. Janvārs.
Cita priekšlikuma nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā otrais lasījums viens priekšlikums likumprojekts ir steidzams. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Edmunds Ziltiņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, jā, atgādināšu, ka likumprojekts ir tiek virzīts steidzamības kārtā, un 10 minūšu laikā, paldies Dombrovs kungam, ka tika iesniegts arī viens priekšlikums, tiešām tas, tā teikt, rāda to, ka ir rūpes par iekšējo un tā skaitā ārējo drošību, bet jāatzīst tā, ka nedaudz laik tad paskaidrošu, ka šis izņēmums ir paredzēts kāpēc, tāpēc, ka pirmām kārtām glābējiem nav absolūti nekāda sakara ar ieroču pielietošanu, glābējiem nav absolūti nekāda sakara ar kaut kādu lēmumu pieņemšanu, kas varētu ietekmēt mūsu, tā teikt, drošību. Viņi ir fiziskā darba darītāji, tas ir punkts viens, punkts divi ir tas, ka lai uzsāktu dienestu iekšlietu struktūrās, tā skaitā arī ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, ir jāaiziet šī ārstnieciskā komisija, psiholoģiskie testi un tā tālāk un tā joprojām. Šis tas iets ir pietiekami spēcīgs. Un šajā gadījumā mēs nepamatot ierobežojam cilvēku tiesības, tā teikt, kas arī izriet no Satversmes tiesas judiktūras. Tātad nedaudz nolasīšu būtībā šo te vienu iesniegto grozījumu. Tātad grozījums sekojuši, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītājs dienestā var pieņemt arī personas, kura neatbilst šā likuma 4. Panta, 4. Sadaļas 4. Prim un 4.2. punktā. Noteiktajām prasībām, ja ir pagājuši ne mazākā 5 gadi no brīža, kad persona notiesāta vai kad pieņemts lēmums par kriminālu procesu izbeigšanu uz nerehabilitējošu pamatu. Bet gadījumā, kad minētā termiņa sodāmība nav dzēsta vai noņemta no brīža, kad sodāmība ir dzēsta vai noņemta no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītāja izveidotā komisija pēc attiecīgās personas izvērtējuma veikšanas ir sniegusi ieteikumu pieņemt personu dienestā, izņemot gadījumus, ja šī persona ir izdarījusi tīši sevišķi smagu noziegumu. Tātad izvērsās mums komisijā ar visu to, ka laika nebija daudz, bet izvērsās mums pietiekami kvalitatīva laba diskusija, kurā piedalījās gan VUGT priekšnieka vietnieks, gan iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks no prokuratūras, no tieslietu ministrijas. Tātad un visi šie tiesības sargs, visi šie te pārstāvi atzina, ka šīs konkrētais grozījums nav atbalstāms un ir jāvirza tālāk steidzamības kārtā tie likuma grozījumi, kādas jau mēs Saeima šodien no rīta atbalstījām pirmajā lasījumā. Tā kā paldies iesniedzējiem par šo te priekšlikumu, paldies par kvalitatīvo diskusiju, paldies arī komisijas vadītājiem par operatīvo rīcību un aicinu Saeimu tātad neatbalstīt šo te konkrēto Dombrovas piedāvājumu, bet atbalstīt likumu kopumā.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saeima, Saeimas deputātiem patīk steigā neiedziļinoties kaut kādos jautājumos virzīties uz priekšu un tad beigās sanāk tā, kā sanāk, piemēram, budžetā, kur kaut kas nav pamanīts. Tomēr es aicinātu pievērst uzmanību. Šis ir ļoti lielā steigā sagatavots likumprojekts no iekšlietu ministrijas, kuru bija paredzēts apstiprināt vienā dienā visos lasījumos, un skaidrs, ka šādā steigā radīti dokumenti nevienmēr ir pilnvērtīgi, nevis ir pārdomāts, un šai gadījumā runa ir par to, ka turpmāk saskaņā ar iekšlietu ministrijas piedāvājumu Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā varēs potenciāli strādāt jebkura persona, kura ir sodīta par jebkādu veidu noziegumiem. Jebkura persona, kas ir sodīta par jebkādu veidu noziegumiem, ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums. Satversmes tiesa nepasaka, ka to automātiski būtu jādara uz pilnīgi jebkuriem noziegumiem. Un mans priekšlikums ir veidot sistēmu līdzīgi, kā ir šobrīd paredzēta zemesardzes likumā, ka tie, kas ir pastrādājuši noziegumu, viņiem teorētiski ir iespēja uzsākt dienesta gaitas, izejot attiecīgās komisijas, bet, piemēram, zemesardzes likumā ir ļoti skaidri pateikts, ka par tīšu sevišķu smagu noziegumu veicējus viņi automātiski tiek diskvalificēti no iespējas tapt uzņemtiem zemesardzē. Šai gadījumā ir piedāvājums ieviest līdzīgu principu attiecībā uz valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, ka arī turpmāk tīši sevišķi smagi noziegumi ir, kā saka, aizliegtā zona, un viņi pat netiek izskatīti valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā. Arguments, kas skanēja komisijā par to, ka valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam nav ieroči, manuprāt, nav arguments, tāpēc, ka Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests ir būtisks dienests, kuram ir tiesības iekļūt jebkuras personas privātīpašumā, un te mēs varam izvērtēt, vai mēs gribam sūtīt sabiedrībai signālu, ka tīši, sevišķi, smagi noziegumu veicēji varētu potenciāli strādāt Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā un iekļūt jūsu privātīpašumā, bet Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam ir arī atbildība par civilo aizsardzību. Piemērs, tikai piemērs, ja persona ir sodīta par noziedzīgu nodarījumu pret valsti, palīdzības sniegšanu ārvalstī, viņš tomēr pamanās kaut kādā brīdī iziet caur šo komisijas sietu un uzsākt sākotnēji darbu Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā kā vienkārši glābējs. Bet tas viņam neliedz ar laiku kaut pa karjeras kāpnēm un ieņemt aizvien nozīmīgākus amats struktūrā. Un tad ir jautājums, vai mēs vēlamies, ka piemēram šādas personas, kas ir sodīts par noziegumiem pret valsti, varētu būt atbildīgie par valsts civilo aizsardzību. Es gribētu arī norādīt, ka referents neprecīzi izteicās, komisijā mums bija diskusija, un prokuratūras pārstāvis atbalstīja šo normu, ka tas būtu liederīgi arī no resursu viedokļa, ka šādas personas maz vispār netiek izskatīts, un ka Saeima var šādu lēmumu pieņemt. Tiesības sargu pārstāvis arī pauda pozitīvu attieksmi saistībā ar šo priekšlikumu. Iekšlietu ministrijas pārstāvis bija negatīvi noskaņots, bet viņš teica, tā ir politiska izšķiršanās. Politiķiem ir jāpieņem lēmums, nevis ierēdniecībai. Un tāpēc aicinu politiķus iedziļināties, pieņemt lēmumu un vismaz attiecībā uz šiem tīšajiem, sevišķi smagiem noziegumiem pieņemt lēmumu, ka tomēr arī turpmāk valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā šādas personas nevarēs uzsākt dienesta gaitas, kā saka, samazinot riskus nākotnē. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Igoram Rajevam.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, es domāju, ka es nekad nepateikšu šos vārdus. Paldies Zivtiņa kungam, kurš izskaidro šī konkrētā priekšlikuma būtību un arī izskaidroja, kāpēc komisijas laikā mēs noraidījām šo priekšlikumu. Un te jāsaka tā, ka tas nebija tikai absolūtais vairākums komisijas pārstāvi, bet arī vairākās institūcijas. Dažas no tiem Domravas kungs jau minēja. Šodien es vēlreiz saņemot priekšlikumu, jā, nu paldies, ka jūs iesniedzāt to labu un kvalitatīvu. Mēs vēlreiz konsultējāmies ar iekšlietu ministriju, un iekšlietu ministrija arī ir pozitīva un atbalsta, pareizāk sakot, neatbalsta šo priekšlikumu, atbalsta iepriekšējo komisijas viedokli. Šobrīd mēs, es saprotu, ka pēc šis priekšlikums ir tapis, bet tad, kad mēs izanalizējām visus esošos filtrus, atlases sistēmas un kontrolas mehānismus, kuri jau eksistē mūsu sistēmās, nav nekādu šaubu, ka viņi visi darbosies pietiekoši labi un efektīvi, un šie cilvēki nenonāk, nevajadzīgie cilvēki, kurie nav nepieciešami valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, nonāks dienestā. Un ir jāsaprot, ka cilvēks, kas iestājās un sāk strādāt par glābēju vai par ugunsdzēsēju autovadītāju dienestā, tas nenozīmē, ka viņš automātiski pēc pāris gadiem kļūst par VUKT priekšnieku. Jo, kā tikai cilvēks sāks virzīties pa karjeras kāpnēm uz augšu, tur strādā vēl vairāki atturēšanas mehānismi, atlases filtri un kontrolas pasākumi, kurie nevajadzīgiem un nelabvēlīgiem cilvēkiem, kuri varētu kaut kādā veidā kaut kādu informāciju nodot nepareiziem cilvēkiem tālāk, viņi, protams, ka uz priekšu virzīti netiks. Tāpēc kontrolas mehānismi darbojas, viņi strādā, un tāpēc šīs izmaiņas šajā likumā, nu, viņas ir pareizas un viņas ir jāatbalsta. Un jā, vienīgais, kā mēs noteikti jāpasaka, es nepiekrītu, jā, patiešām šie priekšlikumi tika virzīti steidzamības kārtībā, bet viņi nav nepārdomāti un viņi nav neapsvērti. Iekšlietu ministrija izvērtē visus dokumentus, visus procesus un pieņem lēmumu, ka tas ir pareizais lēmums un viņu ir jāvirza uz priekšu. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Klausoties debātes, es principā piekrītu jautājumam, kāpēc cilvēkam, kuram ir sots par sevišķi smaga noziegumu izdarīšanu, varētu būt tādam tiesim. Es sapratu jautājumu loģiskumu, bet pirmkārt par pašu jautājumu. Mēs par to sākam runāt ne šogad, ne pagājušajā gadā, un man atmiņa 2019. Gads, kad mēs runājam par izglītības jomu, un toreiz bija līdzīga diskusija, vai cilvēks var strādāt par pedagogu vai nedrīkst. Un iemesls, kādēļ mēs sākam runāt, bija Satversmes tiesas spriedums, kas norādīja, ka nav pareizi rīkoties mehāniski, katra konkrēta situācija ir jāizvērtē. Un mēs akceptējam viena likuma, otrajā likuma, un atklāti sakot, šodien man nav skaidrs, kāpēc tieši šodien un tā steidzamība šis jautājums ir izcināts saistībā ar šo likumu, jo to varēja darīt arī pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, bet nu jautājums virzīts. Bet runājot par jautājumu saistībā ar sevišķi smagiem noziegumiem, protams, lielākā daļā tādu noziegumu tik nopietna, ka nu, es arī neredzu iespēju šiem cilvēkam atļaut strādāt tādas institūcijas, un es noteikti neatbalstu. Jautājums, vai tas ir jāraksta likumā, vai lai jautājumi izskatā komisija. Ja visi noziegumi, kas atzīti par sevišķi smagiem, būtu tādi, kurus pieminēja Domrova kungs, es domāju, mēs varētu rakstīt arī likumā. Bet ja mēs ieskatīsimies, tad starp tiem noziegumiem ir, piemēram, zemes piesarņošana ar smagam sekām.
starp tiem noziegumiem būvniecības noteikumu pārkāpšanu ar smagam sekām, ražošanas drošības neievērošanu ar smagam sekām. Tas viss ir ļoti nopietni, un es arī domāju, ka šeit nevar automātiski paredzēt, ka drīkst strādāt, tas ir sīkums. Tas nav nekāds sīkums. Tur 10 gadi brīvības atņemšana ir paredzēta. Tāpēc, manuprāt, koncepts, kas paredz, cilvēks raksta iesniegumu, to izvērtē un pieņem lēmumu, ir pareizi. Un mans aicinājums, varbūt mēs varam tad atrisināt šo jautājumu visos likumos, lai nebūtu tā, ka 10 gadu laika mēs labojam vienu likumu, otro, trešo, jo ideja ir skaidra. Un, ja mēs to ignorējam, nu tad kādreiz būs atkal nākamais Satversmes tiesas spriedums, kur mums norādīs labojot likumu. Negaidīsim to.
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombrovam otro reizi.
Jā, Jūdiņa kungs, nav izslēgts, ka vēl tiks piedāvāts arī citos likumos labot no attiecīgajām ministrijām, bet te es vēlos vēlreiz norādīt šobrīd, arī atbilstoši visiem Satversmes spriedumiem un vajadzībām un visu kaut ko citu, mums zemesardzes likumā ir paredzēts, ka var uzņemt, izņemot tīšus sevišķi smagu noziegumu veicējus. Te ir piedāvājums, ka attiecībā uz iekšlietu dienestu tiek ieviests tas pats princips, ka tur netiek piemērots atlaides, ka tīši sevišķi smagi noziegumu veicēji tiek diskvalificēti. Lai kā saka, jebkurš zinātu, ka nezinu, dūmu detektors jūsu mājā nenāks pārbaudīt personu, kas ir tiesāta par laupīšanu, izvarošanu vai slepkavību. Lai ik viens zinātu, ka šis ir nē, ka tas automātiski diskvalificējas. Un arī attiecībā uz šo civilās aizsardzības sadaļu, nu, manuprāt, ir būtiski uzreiz pateikt, ka nē, nu, šīs personas automātiski diskvalificējas. Tāpat kā attiecībā uz zemesardzes likumu. Zemesardzes likumā ir šis pats formulējums ielikt iekšā, ko es piedāvāju ielikt iekšā šajā likumā, ka par tīšu sevišķi smagu noziegumu veicējiem nav iespējams uzsākt dienesta gaitas. Paldies!
Debats slēdzu. Tātad pirmais priekšlikums netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Pret sarkano. Jā.
Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 49, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies, kolēģi. Par sapratni un izpratni tiešām es varbūt komisijas vārdā gribu vēl pateikt, ka tas tiešām nav sasteigts lēmums, tas ir izvērtēts no dienestiem lēmums un paldies par atbalstu. Turpinot, tātad mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, kuri tika iesniegti un lūdzu Saeimu likumprojektu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas 1 likums pieņemts.
Paldies.
Paldies, kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā prezidijā sēdes darba kārtībā. Iesniegtas izmaiņas. Tātad Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, tātad šodien skatām grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā. Grozījumi risina problēmu, kas mums ir izveidojusies Latvijā saistībā ar pieslēgumiem pie pārvades elektroenerģijas tīkla jauniem ražotājiem. Tātad pašlaik situācija, kad mums faktiski pilnībā rezervēts visas jaudas, kur būtu iespējams pieslēgties jauniem ražotājiem. To izdarījuši gan saules parka attīstītāji, gan vēja parka attīstītāji. vairums no tiem ir saules parka attīstītāji. Tas, ko šis grozījums paredz, ir ieviest procedūru, kādā veidā var atteikties no šīs te pieslēguma, tādā veidā dodot iespēju citiem ražotājiem izveidot savus ģenerējošās jaudzes. Ieviest jaunu pieslēgumu veidu, elastīgais pieslēgums, kur ražotājs tad piekrīt tam, ka viņa ražošanas laiks tiek ierobežots iespējams par 10% brīžos, atsevišķos brīžos no pārvades sistēmas operatora. Un tādā veidā tiek sadalīts faktiski tīkls mums divās daļās. Viens, kas būtu tīkls, kur varētu pieslēgties vēja parka attīstītāji, otrs, kur saules parka attīstītāji. Un trešais būtiskais jautājums ir, ka tiek ieviests sabiedrības interešu princips, kas ļaus varbūt ātrāk atsevišķos gadījumos realizēt projekts, neveicot ietekmes uz vidu novērtējumu procedūru pilnu. Komisijā izskatījušos te grozījumus, diskusijas raisījās faktiski tikai par pārējais noteikumiem, kur komisija vienojās, ka tie būtu jāprecizē turpmākajā darbā uz otro un trešo lasījumu. Komisijas vārdā aicinu šo te likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 16. janvāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Skaidrīt Ābram.
Cienījamās saimes priekšstādāju kolēģi. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā grozījumus elektronisko sakaru likumā. Un ko paredz šie grozījumi, kāpēc tāda steiga? Vasarā 2004. gadā jūlijā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu, kas noteica, ka elektronisko sakaru likumā 2019. gadā iestrādātais regulējums neatbilst. Satversmes 101. pantam tas ierobežo personu tiesības uz īpašumu vai arī darbībām šo īpašumu, kas ir ieguvuši tātad šīs tiesības pie cita regulējuma pastāvot, te kā tas pēkšņi mainījās 2019. gadā, un te ir runa par ierobežotām radiofrekvencēm, respektīvi uzņēmumus, kurš bija pārņemts vienu citu uzņēmumu, bija vērsies tiesā, jo apvienojoties ar šo te mazāku uzņēmumu, kuram bija bijušas šīs te ierobežotās radiofrekvences pārņēmējs uzņēmums, nevarēja to izmantot, balstoties šo te 2019. gadā iestrādāto normu, kas krupļoja situāciju. Nu, no kuras Satversmes tiesa lēma, ka tas ir atceļams steidzamā kārtā, sākot ar nākamā gada 1. janvāri, tāds vairs nevar būt spēkā, un satiksmes ministrija ir sagatavojis attiecīgus grozījumus, kas paredz svītrot strīdīgo normu, un līdz ar to tiek atjaunot situācija, ka nu, kādā veidā ir tās iegūtas frekvences neatkarīgi vai pa maksu, vai izsoli konkrētajā periodā, tātad vienāds prasības pret visiem. Tautsaimniecības komisija ir izvērtējusi šo te likuma projekta priekšlikumus, jā, tas atbilst arī Satversmes tiesas spriedumam. Un tātad atbalstījusi virzības pirmo lasījumu un arī aicinam Saeimu atbalstīt, bet vispirms tātad mēs aicinām lemt par steidzamību, jo tātad šiem te grozījumiem jāstājas spēkā nākamā gada 1. janvārī, laika ir palicis ļoti maz, nu pat esam tikai saņēmuši priešlikumus, tā kā vispirms aicinu lemt par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma elektronisko sakaru likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Jā, un tātad aicinu arī atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Tā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 16. decembris, un tad skatām 19. decembrī otrajā un galīgajā lasījumā. Un tad mēs arī pagūstam izpildīt Satversmes tiesas spriedumu līdz nākamajā gada 1. janvārim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Un pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapāns.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Griežos ar jums, pie jums ar apropriācijas pārdali. Pārdalam mēs no Saeimas budžeta programmām uz 74. Programmu līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Summa ir 1,815,240 eiro. Un es nezinu, vai es varu kā ziņotājs to teikt vai kā deputāts, bet es gribētu uzteikt prezidiju un es gribētu uzteikt Saeimas administrāciju, jo pēc būtības mēs 1,8 miljonus esam ietaupījuši nākamajā 3 gadu periodā. Šie lēmumi nekad nav vienkārši, viņi nav populāri, bet viņi ir nepieciešami un tādā veidā mēs rādam piemēru pārējiem valsts aparātam, kad naudu var ietaupīt. Un tāpēc es saku paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus darba kārtības jautājumus. Mums vēl ir palikuši atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Edmunda Ziltiņa un Ilzes Stobovas jautājums ekonomikas ministram Viktoram Valainim, labklājības ministram Uldim Augulim un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrei Ingai Bērziņai, par dzīvojamo telpu īres likumu, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputātu Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Edmunda Ziltiņa, Mārca Jencīša un Ilzes Stobovas jautājums satiksmes ministram Kasparam Briškenam par grozījumiem ministru kabineta 2010. Gada 2. Februāra noteikumos numur 103 transporta līdzekļu vadītāja tiesība iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas apmaiņas atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 12. decembrī 2017. Nenotiks, jo visiem visu apmierina. Un ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Ramona Petrāviča, Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers un Ilze Stobova iesnieguši jautājumu par izmaiņām neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamībā veselības ministram Hosamam Abu Meri. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 19 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Ingrīda Circena, Mārtiņš Fels, Edmunds Jurevits. Irma Kalniņa, Līga Kļaviņa, Līga Kozlovska, Māris Kučinskis, Gunārs Kūtris, Ainārs Latkovskis, Lauris Lisbolskis, Ināra Mūrniec, Ramona Petrāviča, Jānis Rērs, Aleksējs Rosvikovs, Edmunds Tērumnieks, Jānis Vudzāns un Edgars Zelders. Edmunds Tērumnieks ir.
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi pasludin par slēgtu.